ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ფასონსელებო რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას ეწყებს ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გეგალაცნოთ უთავრეს ამბებს მოკლედ. საქართველოს წარმომადგენელმა რევაზ ლაშხმა ოლიმპიური ვერცხლის მედალი მოიპოვა დღეს. შეერთებული შტატების ყველგან მავალი მარსზე დაჯდა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რიად ჰიჯაბი მოხსნილია მას მერე რაც ის იორდანიაში გაიქცა. ისრაელმა მოუწოდა ეგვიპტეს სინას რეგიონში კონტროლი გაამკაცროს მას შემდეგ რაც სასაზღვრო რაიონში მომხდარ შეტაკებებს ეგვიპტის სულ ცოტა 15 ჯარისკაცი ამსხვერპლა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თავიდანვე გაგაცნობთ ცნობას ლონდონიდან. იქ მიმდინარე ზაფხულის 30-ე ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციის ყულაბას კიდევ ერთი მედალი, ამჯერად ვერცხლისა, შეემატა. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთ ასპარეზობაში თავი გამოიჩინა რევაზ ლაშხმა, რომელმაც დამაჯერებლა ძლია 3 მეტოქესთან, მხოლოდ ფინალში დათმო შეხვედრა მსოფლიო ჩემპიონთან, ირანელ ომიდ ჰაჯი ნორუზისთან. ახლოს იყვნენ ოლიმპიური ჯილდოების მოპოვებასთან ვლადიმერ გეგეშიძე და გურამ ფერსელაძეც, მათ ბრინჯაოს მედლებისთვის გადამწყვეტი შერკინებები წააგეს. ხელი მოეცარა ძალოსან გია მაჭავარიანსაც. სადღეისოდ საქართველოს ოლიმპიურ გუნდს 2 მედალი აქვს, 1 ოქროსი და 1 ვერცხლისა, სწორედ ის დღეს მოპოვებული. ძვირფასმსვლელებო, დაწვრილებით ამ შეჯიბრის შესახებ. ჩვენს გადაცემაში ოდნავ მოგვიანებით ჩვენი კორესპონდენტი ლონდონიდან გვიამბობს. საერთაშორისო ინფორმაციით განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რიად ჰიჯაბი მოხსნილია მას მერე, რაც ის იორდანიაში გაიქცა. იორდანიის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ ჰიჯაბი თავის ოჯახთან ერთად გაიქცა იორდანიაში. ის სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო, 23 ივნისს კი პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა. ის ყველაზე მაღალი რანგის სირიელი პოლიტიკოსია, რომელმაც სხვა ქვეყანას შეაფარა თავი. ამასობაში დამასკში ორშაბათ ბომბი აფეთქდა სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში. სირიის ტელევიზიის ცნობით დაინგრა რამდენიმე ოფისი და დაიჭრა სულ ცოტა 3 ადამიანი. ისრაელმა ეგვიპტეს მოუწოდა სინას რეგიონში კონტროლი გაამკაცროს მას შემდეგ რაც სასაზღვრო რაიონში მომხდარ შეტაკებებს ეგვიპტის სულ ცოტა 15 ჯარისკაცი ამსხვერპლა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ეს ინციდენტი, რომლის დროსაც თავდამსხმელები ეგვიპტის სასაზღვრო ჯარებისგან გატაცებული სამხედრო მანქანით შეიჭრნენ ისრაელის ტერიტორიაზე, გამომაფხიზლებელი სიგნალი უნდა იყოს კაიროსთვის. ისრაელის სამხედროთა თანახმად მათ მოკლეს 8 თავდამსხმელი. ებრაული სახელმწიფო ხშირად ჩივის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგ სინას რეგიონში სუსტი უსაფრთხოების თაობაზე. დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველგან მავალი კურიოსიტი მარსზე დაჯდა. შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ცენტრმა ნასამ დაადასტურა, რომ ყველგან მავლიდან მიიღეს სიგნალები და ვიდეო კადრები, რომლებიც მოწმობს, რომ კოსმოსური აპარატი მარსის ზედაპირზეა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას კლავ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. კომპანია ბურჯში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოქმედებას სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულად მიიჩნევს ქართუ ჯგუფის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი ალა კახნიაური. მან ინტერპრესს განუცხადა, რომ კომპანიის ახალი მფლობელი ჯერ დარეგისტრირებული არ არის და აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლებს ბურჯის ოფისებში შესვლისა და თანამშრომლებისგან შენობების გათავისუფლების უფლება არ ჰქონდათ. ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენს პროგრამაში ასევე დაწვრილებით ვისაუბრებთ. დღეიდან 12 აგვისტოს შათვლით საქართველოში ხსოვნის კვირეული მიმდინარეობს. კვირეულის გამო საარჩევნო კამპანიას 2 დღით შეწყვეტს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისმა გენერალურმა ლიდერმა, კვატრავად გენერალურმა მდივანმა მიხეილ მაჭავარიანმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირებს პატივი ყველამ უნდა მიაგოს. ამიტომ 7 და 8 აგვისტოს მართველი პარტია საარჩევნო კამპანიას შეაჩერებს. კიდევ ორი ცნობა უცხოეთიდან. ნატოს თანახმად მისმა ავიაციამ მოკლა ჰაპანის მეამბოხეთა ქსელის ლიდერი შერ მოჰამედ ჰაკიმი. ოპერაცია განხორციელდა კვირას ლოგარის პროვინციაში, აღმოსავლეთ ავღანეთში. პროვინციის გუბერნატორის რაჰიმ ზაის თქმით, ჰაკიმი თავის ხალხთან ერთად ხის ქვეშ იჯდა, როცა ავიაციამ მას იერიში მიიტანა და მოკლა. ოთხი სხვა პირი დაშავდა. გუბერნატორის თანახმად, ჰაკიმი გზების დანაღმაში მონაწილეობდა. ნატოს ცნობით ის იარაღის ტრანსპორტირებით იყო ასევე დაკავებული და ჰავანის ქსელის რეგიონულ მეთაურობას ემორჩილებოდა უშუალოდ. ირანის საელჩოსთან ბაქოში, აზერბაიჯანის დედაქალაქში გაიმართა პიკეტი. ის მოაწყვეს ჟურნალისტებმა, რომლებიც მოითხოვდნენ ირანში დაპატიმრებული ორი აზერბაიჯანელი პოეტის განთავისუფლებას. შაჰრიარ ჰაჯიზადე და ფარიდ ჰუსეინოვი მაისში დააკავეს ირანში. მას მერეს, რაც ისინი იქ ჩავიდნენ კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად. ირანის მედია მათ აზერბაიჯანის საიდუმლო სამსახურთან კავშირს და სეპარატიზმის გაღვევების მიზნით ირანში დისიდენტების გადაბირებას აბრალებს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენ სამსვენებლო ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე გაგაცნობ ჩვენს თემებს. რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში? როგორც ახალ ამბებში გითხარით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი თანამშრომლებისთვის ჩაიკეტა ამის თაობაზე გამოქვეყნებული დაწვრილებით. დღეს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე ამორჩეველთა ერთიანი სის საჯარო ელექტრონული ვერსია გამოქვეყნდა. ესეც იქნება ჩვენი თემა.
ამორჩეულთა ერთიანი სია რჩება გაყალბების ფარული მეთოდების გამოყენების თავოვან ხარო. ამიტომ ჩავატარეთ კარდაკარი.
დღესვე აჭარის დედაქალაქიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარის ავტონომიაში ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ჩატარდება.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია განვაცხადო და ვაღიარო თქვენთან ეთერში ის, რომ მიუხედავად იმ საარჩევნო კანონისა, დიდი შეცდომა იყო ის, რომ ჩვენ მონაწილეობა არ მივიღეთ თვითმართველობის არჩევნებში.
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, საქართველოს პრესას მიმოვიხილავთ. უფრო დაწვრილებით გეამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა სამეცნიერო ექსპერიმენტი ტარდება ნატოზე ჩაფრენილი ყველგანმავალის მიერ. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს, ეს ყოველკვირეული რუბრიკაა. პროგრამის დასასრულისკენ გიორგი კვახარიას დაეთმობა ეთერი. ის გეამბობთ ექიმები მშვიდობისთვის ორგანიზაციის დღეზე, რომელიც 6 აგვისტოს აღინიშნება. ჩვენს ეთერში ძვირფასოსველებს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ლონდონიდან, რომელიც პრევანტელ დღეს შეგიჯამებთ. როგორი იყო ის საქართველოს სპორტისტვის, როგორც გითხარით, პრევანტელმა დღემ ერთი ოლიმპიური ვერცხლის მედალი მოიტანა. ასრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები ორხევში მდებარე ბურჯის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა კუთვნილ ობიექტებზე 6 აგვისტოს დილიდან მივიდნენ და ქონების აღწერა დაიწყეს. ბიუროს განცხადებით ეს კანონიერი პროცედურაა, რადგან კომპანია 2 აგვისტოს გამართულ აუქციონზე გაიყიდა და მას ახალი მფლობელისთვის გადასაცემად ამზადებენ. აღწერის პროცესს ბურჯის თანამშრომლები, რომელსაც შენობაში აღარ უშვებდნენ, გარედან ადევნებდნენ თვალს. ვინ გახდა ახალი მფლობელი, ჯერჯერობით ცნობია. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი, რომელიც სასამართლომ ერთი თვის წინ პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე 8,600,000 ლარით დააჯარიმა, 2 აგვისტოს აუქციონზე 8,761,513 ლარად გაიყიდა. თანხა ჯერ გადახდილი არ არის, თუმცა ბურჯის თანამშრომლებს კომპანიის კუთვნილი ობიექტების დაცლა 6 აგვისტოს დილიდან უკვე მოსთხოვეს. შეფასე ბურჯის შეწყვეტებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ლილოაშვილი გვეუბნება, რომ ორხევში მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის სასაწყობე მეურნეობის ფართის ნაწილი მათ გაქირავებული ჰქონდათ. შესაბამისად მუშაობის საშუალება არც კონტრაქტორ ორგანიზაციებს ეძლევათ.
ასევე შეზღუდულია ამ კომპანიების თანამშრომლების დაშვება და შესაბამისად ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვა არ ხდება. ჩვენ მოვითხოვეთ ოფიციალური დოკუმენტი, თუ ის საფუძველზე ხდებოდა ყოველივე ეს. მათ ზეპირსიტყვიერად განაცხადეს, რომ ეს ხდება ახალი შეტესე ბურჯის ახალი მესაკუთრის სასარგებლოდ, თუმცა ვერანაირი დოკუმენტი ვერ წარმოადგინეს და ვერც განგვიმატეს, თუ ვინ არის ახალი მესაკუთრე. გაიყიდა, თუმცა ვალდებულობა აიღო, ვინც ესე იგი მონაწილეობა მიიღო და გამარჯვა აუქციონში, რომ 10 დღის ვადაში აღასრულებდა თავის მხრიდან ფინანსურ ვალდებულებებს შეასრულებდა. ჩვენც როგორც ცნობილია, ეს ფინანსური ვალდებულება შესრულებულიც არ აქვს. ანუ იმის თაობაზე საუბარი, რომ ახალი მესაკუთრე გამოვლენილია, ჯერჯერობით ამის საფუძველი არ არსებობს. არც იურიდიული და არც არანაირი ზეპირსიტყვიერი საფუძველი არ გამოჩნდა.
შეფასე ბურჯის ადვოკატი ალა კახნიაური ამბობს, რომ ბურჯის ობიექტებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე შევიდნენ. მისი ინფორმაციით, ინტერნეტ აუქციონში ორი კომპანია მონაწილეობდა. კანონით დაწესებული პროცედურის მიხედვით ახალმანფლობელმა თანხა 10 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოსთხოვოს ძველმფლობელს ტერიტორიის დაცლა.
თანხის გადახდის მერე გაიცემა განკარგულება ამ ქონებაზე მეკსაკუთრეთ ცნობის შესახებ. შემდგომ მიდის რეიში აღნიშნულ ქონებას ირეგისტრირებს თავის სახელზე, მერე მიმართავს ძველ მესაკუთრეს, რათა გადასცეს ეს ქონება. თუ ძველმა მესაკუთრემ უარი განაცხადა ამ ქონების გადაცემაზე, მერე მიდის სახსრულო სამსახურში და ითხოვს გამოსახლებას. აი ესეთი პროცედურაა, მაგრამ ეს ჯერ არაა დასრულებული და ჩვენგან ითხოვენ ქონების გამოთავისუფლებას.
აღსრულების ბიუროს თანამშრომლები შეფესე ბურჯის ყველა ობიექტზე მივიდნენ. ესენია სასაწყობო მეურნეობა ორხევში, მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახური ნავთლუღის დასახლებაში. შეფესე ბურჯის კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი სოლოლაკში და კიდევ ერთი ობიექტი, რომელიც საჩხერეში მდებარეობს. როგორც გიორგი ლილვაშვილი განმარტავს, კომპანიის 700-მდე თანამშრომელს ბურჯის ქონებისა და საბანკო ანგარიშების დაყადაღების დღიდან კუთვნილი ხელფასი არ აუღიათ. შეინარჩუნებენ თუ არა ისინი სამსახურს, ეს უკვე ახალი მფლობელის ნებაზე იქნება დამოკიდებული.
ვცდილობთ დავიცვათ ჩვენი უფლებები, თუმცა ამას როგორ მივახცეთ, ბოლომდე რომ დავიცვათ, ამაზე ვერაფერს ვერ გიტყვით.
ამბობს გიორგი ლილვაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადების თანახმად, კომპანია ბურჯმა 2012 წლის 1 ივნისიდან 28 ივნისამდე პერიოდში შეიძინა 54 ერთეული დაახლოებით 860,000 ლარის ღირებულების ავტოსატრანსპორტო საშუალება. მათ შორის 30 ცალი ავტობუსი და 7 სატვირთო ფურგონი, რომლებიც უფასოდ ემსახურებოდნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალ პარტიებს. განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ ამ ავტომანქანებით ხდებოდა როგორც პარტიის წევრების მომსახურება, ასევე კოალიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებზე ადამიანების გადაყვანა, რაც იურიდიული პირის მიერ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს. შესაბამისად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება ბურჯის სამართალდამღვევა ცნობის თაობაზე და მოსაოდნელი სანქციის ფარგლებში ყადაღა დაადო კომპანიის საბანკო ანგარიშებსა და ქონებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი 7 ივლისს გამართულ ხდომაზე დააკმაყოფილა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობა და კომპანია ბურჯს ჯარიმის სახით 8,600,000 ლარის გადახდა დააკისრა. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 6 აგვისტოს სპეციალური განცხადება გავრცელა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ქონების საბოლოოდ შემძეს ქონება უნდა გადაეცეს გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აღსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს ფართების გამოთავისუფლებასა და მათ მომზადებას ახალი მესაკუთრისათვის გადასაცემად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ პროგრამას ძირფასო სანადებო უკვე თემით, რომელსაც ამორჩეველთა სია ჰქვია, ერთიანი სია. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ამორჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ელექტრონული ვერსია, რომელიც თავისუფლებ ამორჩეველთა ერთიანი სიის საბოლოო ვარიანტი არ არის. ამორჩეველთა რაოდენობა ამ სიის თანახმად 300,621,256 ადამიანს შეადგენს. სიის ფორმირება გაგრძელდება. ამ პროცესში აქტიური ჩართულობისკენ სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისია საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებს. დაინტერესებულ მოქალაქეებს თავის მხრივ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიასა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტებზე თავიანთი და იმავე მისამართებზე მცხოვრების სხვა ადამიანების შემოწმება უკვე შეუძლიათ. ნონა მჭედლიშვილი.
ამორჩეველთა ერთიანი სიის ელექტრონული ვერსია სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 1 აგვისტოს გადასცა. სია პრაქტიკულად 4 ნაწილისგან შედგება. ესენია: ძირითადი სია, უმისამართოების სია, რეგისტრაციის ადგილიდან მოხსნილთა ანუ მიწერილების სია და დაუდგენელი მისამართების სია. მამუკა კაციტაძე, სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე, შეიძლება ითქვას, რომ არაზუსტებს რამდენი კაციისგან შედგება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ამორჩეველთა სია.
როდესაც წერს, რომ ადმინისტრირება მოახდენს ამომრჩევლებისას. შესაბამისად ის სიტყვის რამდენია, ასე ვთქვათ, დაუბნებელი ამომრჩეველი. მე ვთქვი, რამდენია საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ეკუთვნის პენსიაში მონაწილეობის უფლება. ჯამი, აი მექანიკური ჯამი რო გავაკეთოთ მაგოთხი ციფრის, ეს არის თვარჩდების 3,662 თუ 79, ზუსტად ვერ გეტყვი. თუმცა ამაში შეყვანილია ის ამომრჩეველიც, ვინც 1 ოქტომბრამდე გახდება 18 წლის, ვინც გარდაიცვლება 1 ოქტომბრამდე. ანუ ეს სიები 1 აგვისტოს მონაცემით არის და ის გარკვეულწილად ისედაც ბუნებრივადაც ტრანსფორმირდება.
სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ 1 აგვისტოს მონაცემებით მომზადებული და შესაბამისად უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ძირითად სიაში არის 3,385,844 მონაცემი. აქედან რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილია 189,000-მდე ამომრჩეველი. მისამართის გარეშეა 42,650-მდე ამომრჩეველი. გაურკვეველი მისამართის მქონია 42,390 ამომრჩეველი და საზღვარგარეთ იმყოფება 310,113 ამომრჩეველი. მთლიანობაში კომისიამ, რომელმაც სამუშაოები აპრილიდან დაიწყო, სიაში 1,100,000-ზე მეტი შესწორება განახორციელა. სიის ფორმირება კიდევ ერთ თვეს გასტანს. მის საბოლოო ვერსიას კი კომისია არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე, 15 სექტემბერს დადებს. დასრულებულია თუ არა ამით სპეკულაცია საარჩევნო სიის სიზუსტის თემაზე? ამ კითხვაზე კოალიცია ქართული ოცნების იურისტი ზაქარია კუცნაშვილი გვპასუხობს, რომ ჯერ არა.
ამორჩეულთა ერთიანი სია რჩება გაყალბების ფარული მეთოდების გამოყენების თავად ხარო. ამიტომ ჩავატარეთ კარდაკარი და ამიტომაც ჩავატარეთ კარდაკარი მათი სიებს დაყოფნით. ჩვენ ხო ჩვენი სიები არ შეგვიდგენია, ჩვენ გამოვართით მათი სიები და მათი სიების მიხედვით ჩავატარეთ შემოწმება. ამიტომაც ეხლა უნდა წავიდეთ სხვა პროცესი, მათი გადამოწმებული სიები და ჩვენს მიერ გადამოწმებული სიები და შეედაროთ ერთმანეთში და სწორედ ის სხვაობა იქნება ის უზუსტობები. ჩვენი ამოცანა ის კი არის, რომ აღმოაჩინოთ 100,000-ობით სხვაობა. ჩვენი ამოცანა რაც შეიძლება ნაკლები სხვაობა იყოს.
ზაქარია კუცნაშვილის განმარტებით კოალიციამ ქართული ოცნება ასევე დაასრულა თავისი კარდაკარის მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება და შედეგებს უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. კოალიცია იმ შემთხვევაში შეაფასებს დადებითად სახელმწიფო კომისიის მუშაობას, თუ შედარებისას ცდომილება ნაკლები იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სიების დაზუსტებაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პრაქტიკულად არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია, ამ ეტაპზე ისიც ერთვება პროცესში. ცესკოს სპიკერი ეკა აზარაშვილი განმარტავს.
ჩვენ 12 აგვისტომდე უბნის საზღვრებს განსაზღვრავთ და ამის შემდეგ ეს სია დამუშავდება და დაიყოფა უბნებად. ანუ ეს არის ძირითადი ფუნქცია, რასაც CSCO ახორციელებს ამომრჩეველთა სიასთან მიმართებაში. რაც შეეხება სიაში ცვლილებების შეტანას, არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ დაინტერესებული მხარე, მათ შეუძლიათ რომ განაცხადით მიმართონ საოლქო საარჩევნო კომისიებს, თუმცა უნდა აღნიშნონ რომ საოლქო კომისიები სიაში ცვლილებას განახორციელებენ მხოლოდ და მხოლოდ ამომრჩეველთა სიების ზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თანხმობის საფუძველზე.
აღნიშნავს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი. საარჩევნო სიის დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ მომზადებული სიის კენჭისყრის ოქმსკი 20 ადამიანიდან მხოლოდ ერთმა, არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორმა კახი კახიშვილმა არ დაუჭირა მხარი. კახი კახიშვილის მიერ სიასთან დაკავშირებული პრობლემების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია, თუმცა მეორის მხრივ იგი ფიქრობს, რომ სიების დაზუსტების კომისიამ დააზუსტა პრობლემები. მათი გამოსწორებისთვის კი ჯერ სახელმწიფო ორგანოებზე მიდგა. კახი კახიშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის მხარდამჭერთა შორის იყო ქართული ოცნებაც. იყო ასევე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. ლევან ვებხვაძეს მოუსმინეთ.
მე ასე ვარაუდობ, რომ 90%-მდე ეს სია იქნება ზუსტი. თუ ეს სია ვერ იქნება იდეალური, მაგრამ ყველაზე ახლოს იქნება ბოლო წლებში რეალურთა, რაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. ახლა მე ამბავია, რომ ეს სია რამდენად დახვდება აღმოჩენილ საარჩევნო ბაზაზე. მთავარია, რომ ჩვენ მივახციოთ, რომ სწორედ ეს სია იყოს ის, რომელიც უბნების მიხედვით დაიჩეხება და დახვდება მერე ჩვენ საარჩევნოს.
ძირითადად ნონამ წეგლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ ის დასრულდა ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წევრის დეპუტატ ლევან ვებხვაძის კომენტარით. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ, რომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ელექტრონული ვერსია. ის ამორჩეველთა ერთიანი სიის საბოლოო ვარიანტი არ არის. სიის ფორმირება გრძელდება. ამ პროცესში მოქალაქეებიც შეიძლება იყვნენ ჩართული. ბოლოს გეტყვით ერთ რთულ რიცხვს. ამორჩეველთა რაოდენობა ამ სიის თანახმად 3,600,000 ოდნავ აჭარბებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენ შემდეგი სიუჟეტიც ეძღვნება არჩევნების თემას, ამჯერად უკვე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. როცა 1 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები იმართება, მასთან ერთად აჭარაში ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ჩატარდება. მასში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება უკვე დაასრულა აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ. ადგილობრივი პარლამენტის მანდატების მოსაპოვებლად ბრძოლას აპირებს პარტია თავისუფალი საქართველო, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტია, ახალი მემარჯვენეები, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, დემოკრატიული სიმართლის პარტია და კოალიცია ქართული ოცნების ექვსი პოლიტიკური სუბიექტი. აჭარის არჩევნების თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
პოლიტიკური პარტიების უსკოში რეგისტრაციის ვადა 5 აგვისტოს 18 საათზე ამოეწურათ. ბოლო დღეს უსკოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში რეგისტრაციისთვის ორმა პარტიამ, ქართულმა დასმა და ახალმა მემარჯვენეებმა მიმართეს. უსკოს თავმჯდომარის არჩილ მიქელაძის თქმით, სულ უსკოში 17 პარტიის განაცხადი შევიდა.
ეხა მიმდინარეობს შემოტანილი მასალების საბუთების შემოწმება იურიდიული სამსახურის მიერ, თუმცა მე შემოტანილი საბუთები შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნას, შეგამოიცემა ამისი აქტი მათი რეგისტრაციის შესახებ.
ახალი მემარჯვენეების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატამ გელაძე ამბობს, რომ მათ აქვთ იმედი, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადგილს დაემკვიდრებენ.
პოლიტიკური განცხადება არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე გაკეთებული ქონდა დიდი ხნის წინ, ჩვენ დასახელებული ყავდა პირველებს მაჟორიტარები აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, ახლა იურიდიულად ასე ვთქვათ, გავამყარეთ და დავასაბუთე ჩვენი სურვილი. ეგ არის ცდელობა კიდე ერთი ჩვენი მხრიდან იმისა, რომ საქართველოში დამკვიდროს ნორმალური პოლიტიკური
პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებას ფიქრობს ლეიბორისტული პარტია და აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქციის შესაქმნელად იბრძოლებს. ბათუმელი ლეიბორისტი დავით რობაქიძე ნანობს, რომ მათ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს და მათი მთავარი კონკურენტი ამ არჩევნებზე მისივე თქმით მეოცნებე ნაციონალები იქნებიან.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია განვაცხადო და ვაღიარო თქვენთან ეთერში ის, რომ მიუხედავად იმ საარჩევნო კანონისა, დიდი შეცდომა იყო ის, რომ ჩვენ მონაწილეობა არ მივიღეთ თვითმმართველობის არჩევნებში. დაუშვებელი იყო ამის გაკეთება, მაგრამ იგივე შეცდომა რო არ დაუშვათ და იგივე რო არ განმეორდეს, ჩვენ ბევრი თათბირის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს წინააღმდეგია სააკაშვილის რეჟიმის, ასევე წინააღმდეგია ოლიგარქის მოსვლის ხელისუფლებაში, სურვილი აქვს იხილოს საქართველოს საკანონმდებლო და მათ შორის აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მემარცხენე ორიენტაციის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც დღეს ჩვენ წარმოადგენთ საქართველოში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები წელს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად 1 ოქტომბერს ჩატარდება. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის პეტრე ზამბახიძის თქმით, საკანონმდებლო ბაზა მზადაა, რათა არჩევნები სამართლიანად და ობიექტურად ჩატარდეს.
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს დანიშნულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი არჩევნები. ეს გახლავთ აჭარის რევოლუციის შემდეგ მესამე მოწვევის უმაღლესი საბჭო, რომელსაც აირჩევს აჭარის მოსახლეობა.
მიმდინარე წელს 18 დეპუტატის ნაცვლად უმაღლეს საბჭოში 21 წევრს აერჩევენ. აქედან 15 პროპორციული სიით, 6 კი მაჟორიტარული წესით გავა.
ძირფასამსვენებლო, ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, ის გვიამბობდა აჭარის დედაქალაქიდან ბათუმიდან იმის თაობაზე, რომ 1 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსამსვენებლო ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ლონდონიდან. მე ახალ ამბებში გითხარით, რომ დღეს საქართველოს ოლიმპიურ გუნდს ერთი ვერცხლის მედალი შეემატა, მაგრამ მე მინდა დღევანდელი დღის წარმატება წარუმატებლობებზე ვთხოვო უფრო მეტი გვითხრას ელგუჯა ბერიშვილმა, რომელიც სატელეფონო ხაზია ლონდონიდან. ელგუჯა, გისმენთ.
დღეს პირველი ნახევრის შედეგებზე ჩვენ უკვე დეტალური საუბარი ჰქონდა. პრინციპში ყველაფერი კარგად მიდიოდა, შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებული პირველი ნახევარი ჰქონდა დღევანდელი დღისა. ჩვენ სპენელ შევახსენებთ, რომ დღეს ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში სამი ქართველი სპორტსმენი გამოვიდა: 60 კილოგრამში რევაზ ლაშხი, 84 კილოში ვლადიმერ გეგეშიძე და 120 კილოგრამის კატეგორიაში გურამ ფერსელიძე. ამადგან, რა თქმა უნდა, რეზოლაშკი ყველაზე გამოსტილიც არის და ტიტულიანიც შარშანის ევროპის ჩემპიონი გახდა და ბუნებრივია უკვე ოლიმპიადაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებდნენ, თუმცა ფავორიტი სხვაც ბევრი იყო და ისე მოხდა, რომ ლაშკს სწორედ პირველ ეტაპზე სტარტზე მოუწია ფავორიტებთან შეხვედრა და ყველაფერს კარგად გაართვა თავი, კარგად გაიარა პირველი სამი წრე და ფინალში გავიდა ოლიმპიური თამაშების. ეს თავისთავად დიდი წარმატება იყო, ეს ყველაფერი მოხდა დღის პირველ ნახევარში. რაც შეეხება ჩვენს კიდევ ორ მოჭიდავეს, გეგეშიძემ ნახევარფინალამდე მიაღწია, იქ დამარცხდა, მაგრამ მასაც ჰქონდა შანსი აეღო მედალი, ოღონდ ბრინჯაოს მედალი. გურამ ფერსელაძეს კი ისეთი მეტოქე შეხვდა, რომ მისი დამარცხებელი ამ ოლიმპიადაზე არავინ არ იყო და ეს გამოჩნდა კიდეც. ეს არის კუბელი მოჭიდავე, რომელსაც ლოპესი, რომელსაც ყველა ტიტული აქვს მოპოვებული და მან აქ უკვე ოლიმპიადაზე კიდევ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. ერთ სიტყვით, კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები დღის პირველ ნახევარს. ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ ისე მოხდა, რომ შესვენების შემდეგ, როცა უკვე განახლდა შეჯიბრება და დაიწყო სამედლო ბრძოლები, ასე ვთქვათ, აქ უკვე დავჩით იმ შედეგის ამარა, რაც პირველ ეტაპზე მოიპოვეთ. მხოლოდ ერთი ვერცხლი მედალია დღეს ქართველი მოჭიდავების მონაგარი. მე ვამბობ, მხოლოდ გულდაწყვეტით ვამბობ ამას, იმიტომ რომ შანსი, რა თქმა უნდა, იყო და თქვენისნებართ მე ხა აი ამ ფინალურ შეხვედრაზე გავანახულებ ყურადღებას. ლაშხი ხვდებოდა ყველაზე ძლიერ მეტოქეს, ალბათ აი ამ ოლიმპიადაზე. ეს არის ირანელი სპორტსმენი, მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ჰაჯი ნაროზი. აქ შესვენებაზე ჩვენ ჰქონდა საუბარი ჭიდაობის სპეციალისტებთან და ყველანი ამბობდნენ, რომ რა თქმა უნდა, ნაროზი აი ამ შეხვედრაში, გადამწყვეტ შეხვედრაში ფავორიტი იყო. ასეც მოხდა კიდეც. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი უპირატესობა არ ქონია ირანელ სპორტსმენს, მიუხედავად ამისა, მისი გამარჯვებაში ეჭვის შეტანა ძალიან ძნელია, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ქართულ სპორტსმენს გულშემატკივრობით. სხვა შორის, შეხვედრის დამთავრების შემდეგ თავად ლაშმა აღიარა, რომ მას ძალიან ძლიერი მეტოქე ხალდა ფინალში და ყველაზე მეტად უნდათა გამარჯვება სხვებზე მეტად, ჩვენზე მეტად და გულშემატკივრებზე მეტად, მაგრამ თავზემოთ ძალა არ არისო, ასე თქვა ჩვენმა უკვე ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსანმა. რაკი სპეციალისტებზე ჩამოვაგდეთ სიტყვა, მე ვიასაუბრე ასე უკესურად კომენტარებს ხოვე თემურ ხაზარაშვილს. ეს არის მსოფლიოს ჩემპიონი, ეხლა არის ჭიდაობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ჩვენს გუნდს ახლავს როგორც ერთ-ერთი მწვრთნელის ასისტენტობას უწევდა ჩვენს მოჭიდავეებს უკვე უშუალოდ აქ ოლიმპიადაზე. ნუ მანაც ხაზი გაუსვა ირანელი მოჭიდავის დიდ ოსტატობას და თქვა, რომ ჩვენ პრინციპში იმითაც, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვიყავით, რაც მოხდა, რომ ჩვენი სპორტსმენი ლაშქი ფინალში გავიდა, თუმცა ასევე თქვა, რომ აქ შანსები ძალიან ცოტა იყო. რაც შეეხება ჩვენს დანარჩენ ორ მოჭიდავეს, გეგეშიძე პირდაპირ ბრინჯაოს მედლისთვის ჩაერთო ბრძოლაში, რაკი მას მხოლოდ ნახევარფინალი ჰქონდა წაგებული, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ბრძოლა მან ყაზახეთის სახელით მოასპარეზე აზერბაიჯანელ სპორტსმენთან გაჯიერთან წააგო. აქაც პრინციპში თანაბარი ბრძოლა იყო და ამ ბრძოლაში გეგეშიძე დამარცხდა, თუმცა მისთვის ეს არის ყველაზე დიდი წარმატება აქამდე. მას დიდი შედეგი არ ქონია, ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი მისთვის მხოლოდ მერვე ადგილი იყო წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე. გურამ ფერსელიძე საღამოს ორი შეხვედრა გამართა მან, როგორც გითხარით, ლოპესთან წააგო, რომელიც ფინალში გავიდა, ამის გამო ფერსელიძემ გააგრძელა ბრძოლა მედლისთვის, შანსი მიეცა მას, რაკი მისი მეტოქე სწორედ ფინალში გავიდა და ეგრეთ წოდებულ რეპეშაში გადაერთო. ეს არის დამამშვიდებელი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, სადაც სპორტსმენებს ეძლევათ შანსი ბრინჯაოს მედლისთვის იბრძოლონ. მანაკ პირველი შეხვედრა ეგვიპტელ მეტოქეს ძალიან კარგად მოუგო, რამდენიმე კარგი კრება გამოუვიდა და ჩვენ ყველას, ვინც აქ ოლიმპიადაზე ვარდა ესერით ამ შეჯიბებას, იმედი მოგვეცა, რომ ის უკვე გადამწყვეტ შეხვედრას მესამე ადგილისთვის ასევე კარგად ჩაატარებდა. სამწუხაროდ მან ვერ შეძლო თურქი მეტოქის დამარცხება და საბოლოოდ უმედლოდ დარჩა. აი ესე დამთავრდა დღევანდელი შეჯიბრება, თუმცა პარალელურად მიდიოდა ძალოსანთა ტურნირი. ქართველი სპორტსმენი გია მაჭავარიანი გამოდიოდა 105 კილოგრამ წონის კატეგორიაში, სხვა შორის მას ფავორიტთა შორის ასახელებდნენ, მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც ორი რუსი სპორტსმენი, დიმიტრი კილკოვი და ხაჯიმურად აკაევი, მოიხსნენ შეჯიბრებიდან. ეს ამბავი დილით გახდა ცნობილი, თუმცა ბოლომდე დადასტურებული არ იყო, მაგრამ როცა უკვე სპორტსმენები გამოვიდნენ ფიცარნაგზე, ეს ორი რუსი ზემოთ დასახელებული ძალოსანი უკვე არ იყო სასტარტო განაცხადში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მაჭავარიანის შანსები უფრო იზრდებოდა და არა მარტო ბრინჯაოს ამ ვერცხლის მედლისთვის, რეალურად მას ჰქონდა შანსი თავისი შედეგებით, თავისი წინასწარი მონაცემებით და იმ სპორტული ფორმით, როგორიცაც ის მოვიდა ოლიმპიადაზე, ებრძოლა უმაღლესი ადგილისთვის. ასე ამბობდნენ მცნელები და სპეციალისტები, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა სულ სხვა რამ აღმოჩნდა. მაჭავარიანმა არათუ მედალი საპრიზო ადგილით, არათუ საპრიზო ადგილი მედალით ვერ აიღო და ათეულშიც ვერ მოხვდა, იმის გამო რომ მან ვერ დაძლია ვერცერთიც და უკვე აკვრაში ატაცრაც შეეხება პირველი ორიც და იქაც გაუფუჭდა. ესე იგი ჯამში 6 მისვლიდან მხოლოდ 1-ც და გამოუვიდა და ბუნებრივია უმედლოდ და უადგილოდ დარჩა. აი ასე დაამთავრა მან ოლიმპიური ასპარეზობა, რაც ძალიან სამწუხაროა.
გუჯა, დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, რაც დღეს მოხდა. მე მინდა სულ მოკლედ გთხოვო ხვალინდელ დღეზე უთხრა მსმენელს, რა გველის ხვალ, თუ არის ხვალ ქართული სპორტსმენების ჯერი, რომ სახეობაში და როგორია იმედები თესელიდან ამაზეც?
ხვალ ასევე ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეები და ერთი ძალოსანი გამოვა ბერძნულ-რომაული ჭიდაობაში, მამუჩარ ცხადაია 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოვა, სოსო ჯაბიძე კი 96 კილოგრამ წონით კატეგორიის მოჭიდავეა. რაც ეხება ძალოსანს, ირაკლი ფორმანიძეს, ის მძიმე წონით კატეგორიაში გამოვა და ამით დამთავრდება ძალოსანთა შეჯიბრება. ისე როგორც დამთავრდება ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, სადაც როგორც გითხარით, ბოლო ორი ქართველი სპორტსმენი გამოვა, მათ შორის ორივეს აქვს მეტნაკლები შანსი. წინასწარ ჩვენ ყოველთვის ასე ვამბობთ, სანამ შეჯიბრება დაწყებულა, ყველას აქვს შანსი, მითუმეტეს მანუ ჩარცხადაიას, რომელიც ორჯერ იყო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალისტი და მას მეტოქეთ ძველი ყველაზე მთავარი კონკურენტებიდან არავინ არ შემორჩა, რომ რუსმა მოჭიდემ საერთოდ ვერ მოიპოვა ოლიმპიური ლიცენზია. რაც შეეხება მანსუროვს, აზერბაიჯანელ სპორტსმენს, რომელთანაც მან წააგო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი, ისიც ასევე არ არის ოლიმპიადაზე, ასე რომ ცხადაია ერთ-ერთი ფავორიტია თავის ზონაში. რაც შეეხება სოსო ჯაბიძეს, ის როგორც გითხარით გამოდის 96 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ის არის მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზიორი, ეს მან გააკეთა 2009 წელს, ასე რომ მისგანაც კარგ შედეგს ველით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გუჯა, ველით შედეგს და იმედია გამართლდება ეს ჩვენი მოლოდინი. ძირფასო მსმენელებო, ელგუჯა ბერიშვილი იყო ლონდონიდან, ის გვიამბობდა დღევანდელი დღის შედეგების შესახებ, ქართული სპორტსმენების შედეგების შესახებ. მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ რევაზ ლაშხმა მოჭიდავემ, რომაული, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავემ, დღეს ოლიმპიური ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო თემით განვითარდა გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ცენტრმა NASA-მ განაცხადა, რომ შაბათ საღამოს მან კოსმოსურ აპარატ Curiosity-დან მიიღო ხმოვანი შეტყობინება. მოგვიანებით Curiosity-მ დედამიწაზე მარსის ზედაპირის პირველი ფოტოებიც გამოაგზავნა. დავით კაკაბაძე.
ახლა ყველგან მოვალს რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩაუტარებენ ტექნიკურ შემოწმებას, ვიდრე აპარატი მარსზე თავისი სახმელეთო მისიის შესრულებას შეუდგებოდეს. თუ ამ მოსამზადებელმა პერიოდმა წარმატებით ჩაიარა, Curiosity მზად იქნება საიმისოდ, რათა შეაგროვოს და დააკვირდეს ნიადაგის ნიმუშებს 2 წლის განმავლობაში და მეცნიერებს დაეხმაროს დაადგინონ არსებობდა თუ არა მარსზე სიცოცხლე მიკროორგანიზმების სახით. დაშვების შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე NASA-ს წარმომადგენელმა ჩარლზ ბოლდენმა განაცხადა.
დღეს ამ წუთებში Curiosity-ის ბორბალმა შეძლო აღებეჩდა ადამიანის ნაკვალევი მარსზე. Curiosity ყველაზე მაღალტექნოლოგიური ყველგან მავალია, რომელიც კი ოდესმე შექმნილა. ის ახლა წითელი პლანეტის ზედაპირზეა და ცდილობს უპასუხოს უძნელესსა და ყველასთვის ესოდენ საინტერესო შეკითხვებს. არსებობდა თუ არა ცხოვრება მარსზე უწინ და შეიძლება თუ არა ამ პლანეტაზე შეიქმნას ცოცხალი ორგანიზმების არსებობის პირობები მომავალში.
Or if the planet can sustain life in the future.
ეს იყო ჩარლზ ბოლდენი, NASA-ს წარმომადგენელი. მარსზე Curiosity-ის დაშვება ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევაა კოსმოსური ფრენების ისტორიაში. ლოს-ანჯელესის მახლობლად მდებარე ლაბორატორიაში, საიდანაც მისიის თანამშრომლები კოსმოსური აპარატის მართვას ხელმძღვანელობენ, ტაშის გრეალი გაისმა, როცა დედამიწაზე მოვიდა შეტყობინება მარსზე Curiosity-ის წარმატებული დაშვების შესახებ.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
ცითელ პლანეტაზე დაშვება უგიდურესად რთული ამოცანაა. 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული, სხვადასხვა ქვეყანამ მარსზე დაშვების 30-ზე მეტიც დაგანახორციელა, მაგრამ მათგან 9-ზე მეტი წარუმატებლად დამთავრდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ Curiosity-ის დაშვებას ისტორიული მოვლენა და ტექნოლოგიის უდიდესი მიღწევა უწოდა. ვიდრე მარსამდე ჩაახსევდა ერთ ტონიანმა კოსმოსურმა აპარატმა 8 თვის განმავლობაში 560 მილიონი კილომეტრი დაფარა. მარსზე ჩატარებული მისიებიდან ყველგან მავალ Curiosity-ის მისია ჯერჯერობით ყველაზე ამბიციურად და ძვირადღირებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ღირებულება პროექტისა, რომელსაც ოფიციალურად მარსის სამეცნიერო ლაბორატორია ეწოდება, 2.5 მილიარდ დოლარს აღწევს. ის NASA-ს პირველი ასტრობიოლოგიური პროექტია 1970-იანი წლების შემდეგ, როცა კოსმოსურ აპარატ Vikings მარსიდან სინჯები ჩამოაქონდა. მარსზე დაშვება უდიდესი გამარჯვება ამერიკის კოსმოსური კვლევის უწყებისთვის, რომელსაც ახლახან დიდი დარტყმა მიაყენა ბიუჯეტის შემცირებამ და Space Shuttle-ის 30-წლიანი კოსმოსური პროგრამის გაუქმებამ.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდა შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ცენტრის NASA-ს კოსმოსური აპარატის Curiosity-ის მარსზე დაშვების გარშემო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
6 აგვისტოს თავისუფლებაში აღნიშნება საერთაშორისო დღე მსოფლიოს ექიმების მშვიდობისთვის. ამ თარიღის აღნიშვნის ინიციატორია ორგანიზაცია მსოფლიოს ექიმები ბირთვული საშიშროების შესაჩერებლად. ამიტომაცაა რომ ეს დღე 6 აგვისტოს იაპონიის ქალაქ ჰიროშიმის დაბომბვის დღეს აღნიშნება, თუმცა საერთაშორისო დღე ექიმების მშვიდობისთვის არ მარტო ბირთვულ საფრთხეს გულისხმობს. ამ დღეს იხსენებენ ყველა ექიმს, ვისაც საომარი მოქმედების დროს მოუხდა და უხდება მუშაობა. გიორგი გვახარია.
ორგანიზაციამ სოფლიოს ექიმების მშვიდობისათვის საფრანგეთში 1980 წელს ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაციისგან ექიმების საზღვრის გარეშე გამოყოფის შედეგად დაარსდა. 6 აგვისტო სიმბოლური დღეა და მშვიდობისათვის ბრძოლაში ექიმთა როლის შესახებ გახსენებას და საერთოდ ომის შეჩერებას ემსახურება. თავიდან ორგანიზაციის მიზანი იყო მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანებისთვის გაეხსენებინა საფრთხე, რომელსაც ბირთვული იარაღი ქმნის. თუმცა დროთა განმავლობაში 6 აგვისტო იმ ექიმების პროფესიული დღესასწაულიც გახდა, რომელთაც ომის პერიოდში უხდებათ მუშაობა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ომის პირობებშიც კი მშვიდობას ქადაგებენ. საქართველომ ეს პერიოდი 2008 წლის აგვისტოში გაიარა. საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ ჩვენმა რადიომ პროგრამისთვის თავისუფლების დღიურები ჩაიწერა გორელი ექიმის ნიკოლოზ ჯოხაძის დღიურები. ბატონი ნიკოლოზი 1990 წლიდან გორის ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარ ექიმად მუშაობდა. 2008 წლის მაისიდან კი თავდაცვის სამინისტროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალის დირექტორად.
დილა ჩაულებრივი იწება. ჰოსპიტის ეზუს ვუვლი. როდესაც პატარა სკვერც გაუსწორდება, გული მიმძინდება. ეს ის ადგილია, სადაც ჰოსპიტალის დაბომბვის დროს ჩვენი ექიმი გოგა აბრამიშვილი დაიღუპა. ძალიან დიდი სინანული ვიზგნობა ჩდება, რათა ზუსტად იმ დროს იმ ადგილზე მეც არ ვიყავი. არადა მართლა შემთხვევით მოხდა, რომ არ ვიყავი. სულის მოსათქმელად წუთი რომ მოგვეცემოდა, იქ მივდიოდით ყველანი. ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა და შემოვლითი გზა, რომელსაც სიცოცხლის გზას უწოდებდით, და პატარიალი ხვის ხეობასთან გვაკავშირებდა. მერე ყოველდღე მოხავდა დაჭრილები და მათი რაოდენობა დღითი დღე იზრდებოდა.
იხსენებს ნიკოლოზ ჯოხაძე 2008 წლის ნოემბერში და საუბრობს იმაზე, რასაც ხშირად იმეორებენ ექიმები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. საომარი მოქმედებების დროს, მაშინაც კი როცა ექიმთა შვილები ფრონტზე იბრძვიან, ექიმისთვის არ არსებობს ჩვენიანი და მტერი, აქეთათა იქითა მხარე.
ჩვენი სამი ექიმის შვილები საომარი მოქმედებების ადგილებზე იყვნენ. არაფერი იცოდნენ მათ შესახებ და ახლაც თვალწინ მიდგას, როგორ ხდებოდნენ დაჭრილებს და მათ შორის შიშით, როგორ ელოდნენ საკუთარ შვილებს.
აი უკვე 32 წელი აღინიშნება ეს დღე ექიმების მშვიდობისათვის და 32 წელია მისი ორგანიზატორების თხოვენ ექიმებს, რომლებიც ფაქტობრივად ფრონტის ხაზზე მუშაობენ, დაწრულებით აღწეროთ ყველაფერი, რასაც ხედავენ, რადგან სწორედ ეს ხალხია ცოცხალი მოწმე ისტორიისა. სხვათა შორის ახლახანს თბილისში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც ბიოლის ფონდმა მოაწყო, მოსკოველმა არქივისტებმა გაიხსენეს წითელი ჯვრის ექიმების აქტიურობა 20-იან წლებში, როცა საბჭოთა კავშირში ბოლშევიკური ტერორი დაიწყო. სწორედ ამ ადამიანების ჩანაწერებით შეიძლება საუბარი იმაზე, თუ რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ. ამ ხალხის ჩანაწერებით შეიძლება დავწმუნდეთ, რომ ის ისტორია, რომელიც დაწერეს საბჭოთა ისტორიკოსებმა, გამოტოვებული ისტორია. იგივე შეიძლება ითქვას ქართველ ექიმებზე, რომელთა შესახებ გვიამბობს ნიკოლოზ ჯოხაძე თავის დღიურებში. ისინი მუშაობდნენ და ამავე დროს ისტორიის მოწმეები გახდნენ.
საერთოდ ამ მომმა ერთგვარი ნათლობა ჩაუტარა ჰოსპიტლის კოლექტივს. ერთი ახალგაზრდა კოლეგა, რომელიც მე ვერ მხედავდა, უფროს კოლეგას ეუბნეოდა: ვერადროს წარმოვიდგენთი, თუ ამდენ შევძლებდიო, გრძნობს სულ სხვა ადამიანი გავხდიო. ამას დღეს უკვე ერთგვარი სიამაყით ამბობდა და ეს საკუთარ თავში დაჯერების სიამაყე იყო. ძნელი აღსაწერია ეს განცდა და გრძნობა, რომელიც იმ პერიოდში ნებისმიერ გორში მყოფ ადამიანს ჰქონდა. მათ შორის იყვნენ ჩვენი ექიმებიც, განსაკუთრებით ახალგაზრდები ღელანენ. ეს იყო მუდმივი შიშისა და ფოთვის შეგრძნება, რომ ვერ შევძლო, რომ ვერ გავაკეთო, ნამდვილი გამოცდა იყო. მაგრამ მათ შეძლეს და ამ მძიმე დღეებმა მათი ყველა დაფარული შესაძლებლობა გამოამჟღავნა.
ორგანიზაციას ექიმები მშვიდობისათვის სოფლიოს 12 დიდ ქვეყანაში აქვს თავისი განყოფილება. შესაძლებელია ატომური იარაღის გავრცელების პრობლემა აღარ იყოს ისეთი აქტუალური, როგორც თუნდაც 80-იანი წლების დასაწყისში, ცივი ომის პირობებში. მაგრამ ძალადობა, ტერორისტული აქტები და სამხედრო დაპირისპირება სოფლიოში კვლავ ჩვეულებრივი ამბავია. ამის შესახებ ყოველდღე ვიგებთ საინფორმაციო გადაცემებიდან და ხალხი ნელ-ნელა გულგრილიც კი ხდება ამ ფაქტების მიმართ. ორგანიზაცია ექიმების მშვიდობისათვის სთხოვს თავის აქტივისტებს წელს სწორედ ამ გულგრილობაზე გაამახვილონ ყურადღება, ასევე სოციალურ საჭიროებებზე, იმ ადამიანთა დახმარებაზე, რომლებიც ომში ინვალიდებად იქცნენ, გაძვირებული სამედიცინო მომსახურების, დაუხვეწავი სადაზღვეო სისტემის პირობებში, მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. მშვიდობისათვის ბრძოლაში ჩართული ექიმების როლი უაღრესად დიდია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
დიდებულებო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა ამ ანონსით.
პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. მეინა მე მინდა გისურვოთ სასიამოვნო შვიდობიანი ღამე და თბილისის ზმრები ნახვამდის.